Para pamirsa ingkang dipun sihi Gusti Yesus sugeng pinanggih malih kalian kula Pendeta Budianto. Kados pundi pawartos panjenengan kadang kula menapa panjenengan sae-sae kemawon? Panjenengan pinerkan tining Gusti inggih pandonga kula kados mekaten. Panjenengan tansah pinerkahan tining Gusti, jinangkung tining Gusti, lan panjenengan tansah dipun berkahi tining Gusti. Para pamirsa ingkang kula tresnani, kula badhe ngaturaken salam kula rumiyin nggih dumateng Ibu Ratnasari. Nggih, Ratnasari, terus pundi kabaripun Ibu Ratnasari? Panjenengan sae-sae kemawon to, Gusti berkahi panjenengan. Nah, para pamirsa, adicara margi utami badhe sesarengan kalian panjenengan ing sawetara wekdal menika sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa ingkang kula tresnani, saya menawi kula ngaturaken reringkesan menapa ingkang kula aturaken duk pepanggihan kepengker. Wonten ing pepanggihan kepengker, kita sampun nyimak Paulus ngajak ngurmati tiang-tiang ingkang ngelaraken pangandikanipun Gusti. Paulus ngajak dumateng kita supados kita ngurmati tiang-tiang ingkang nglantaraken dawuh pangandikanipun Gusti. Nah, para pamirsa, monggo kita ndedonga saderengipun kula lajengaken adicara menika. Duh Kanjeng Rama ingkang adhedhampar wonten kraton ing kasuwargan, kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek-sedherek kawula. Kawula pasrahaken wonten ing asta paduka nyuwun tuntunanipun Gusti supados sing pepanggihan menika saged dados kegiatan lan panglipuran. Dinambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus, kawula ndedonga, haleluya, amin. Para pamirsa ingkang kula tresnani, sameneika pasinaon kita lumebet ing serat Filipi bab 3 ayat 3. Nanging monggo kita ningali wangsul malih wiwit serat Filipi bab 3 ayat 2 supados paling boten panjenengan kemutan menapa ingkang kula aturaken wonten ing pepanggihan kepengker. Makaten suraosipun, dipodho ngati-ati marang asu-asu. Dipodho ngati-ati karo wong kang ora panyambut gawini, dipodho ngati-ati karo juru netai kang palsu. Panjenengan katosaken ing mriki dipun pratilakaken dipodho ngati-ati marang asu-asu. Menika mesti kemawon sanes satunggalipun pemut kangge tukang pos. Kula nate ngingah segawon. Sayektosipun segawon menika saestu lucu lan sumanak dhateng sedaya tiyang. Nanging kula gatosaken bilih segawon kula menika sengit dumateng tukang pos. Lan terus terang kula mboten mangertos kenging menapa saged kados mekaten. Sawetawis wekdal tukang pos menika nganter serat lan tiyangipun gentos-gentos. Nanging kula ningali bilih tetep kemawon segawon kula menika gadah patrap ingkang sami kalian para tukang pos menika. Nanging kadang kula Paulus mboten gadah kekajengan maratelaken bab kewan ing ayat menika. Kita badhe manggihaken sawetawis wawasan dumateng menapa ingkang dados pikiranipun Paulus kanthi wangsul ing pameca Yesaya ingkang ngemutaken dumateng wontenipun nabi-nabi palsu ing jaman semanten. Yesaya 56 ayat 12 maratelaken makaten. Awit para kang ngawat-awati umat ingsun iku wong buta, kabeh padha ora ngerti apa-apa. Kabeh iku asu bisu kang ora bisa jeguk. Podo keklempraan kelawan ngalamun sarta mung podo seneng turu wai. Yesaya 56 ayat 11. Para pamirsa, Yesaya ngemotaken sedaya tiang atas wontenipun nabi-nabi palsu ingkang nyobi ngremenaken tiang kathah lan nyukani mangertos bilih samukawisipun menika sae tanpa nyukani mangertos kegayutan bencana ingkang dumugi. Para pamirsa, kerajaan sisih ler sampun dipuntawan. Awit nabi-nabi palsu nyukani kerajaan sisih ler pangertosan kegayutan jaminan palsu. Gusti Allah ngimutaken kerajaan sisih kidul supados boten nindakaken perkawis ingkang sami. Panjenenganipun nyebat nabi-nabi palsu asu bisu. Nabi-nabi menika boten wicanten. Nabi-nabi palsu boten purun meratelaken ingkang sayektosipun. Segawon inggih menika kewan ingkang boten martosaken dawuhipun Gusti Allah secara jangkep. Kadang kula ngadepi bebaya pati ingkang sami. Ing salebetipun masyarakat kita ingkang luber-luber menika. Katentreman inggih menika tembung ingkang lumampah ing medal menika. Kita patos-patos papan-papan ingkang tentrem medal kekesahan. Kita ngrasakaken sedaya barang ingkang nyukani kalegan kajasmanen ingkang saged kita tumbas. Pepinginan manggihaken katentreman kabeto ngantos dhateng gereja. Bebayanipun inggih menika wontenipun pambudidaya kangge ngremenaken pasamuan. Awit inggih menika ingkang tiang-tiang menika kajengaken saking mimbar. Kateng kula wonten warga ingkang cekap gadhah nami ing gereja menika kula ladosi. Nilaraken gereja awit panut warga menika kula mboten nate nyukani pangandikan ingkang lipur piyambakipun. Kulo selajengipun mangertos bilih ing salebeting bisnisipun tiang menika tansah mboten ati ndak leres. Malan sawetawis tiang ngukur tiang menika sanget mboten gadah tata krama. Sesampunipun ningali kasunyatan menika kulo gadah pemanggih bilih sayektosipun tiang menika mboten betahaken pangandikanipun ingkang lipur. Ingkang dipun betahaken sayektosipun inggih menika pemut. Nanging inggih menika ingkang manut kulo mboten dipun remeni tiang menika. Tiang menika mboten purun dipun emotaken. Saged ugi piyambakipun gadah pemanggih kulo mangertos babakan bisnisipun. Kadhi makaten kulo mituturi piyambakipun. Nanging sayatosipun jujur kulo babar pindah mboten mangertos menapa ingkang dipun tindakaken kegayutan bisnisipun. Sayektosipun ing salebetipun gesang kulo. Kulo mboten nate nglantaraken khotbah ingkang sengaja dipun alamataken dhateng salah satunggal sederek. Awit saking kulo mangertos kalepatanipun utawi perkawisipun mboten. Sadangunipun menika kulo namung nyupi nglantaraken kayektosan selaras kalian menopo ingkang dipun ngendikaken pangandikanipun Gusti lan asring panci sanes pangandikan ingkang ngremenaken. Ing jaman Nabi Yesaya, kathah nabi palsu ingkang ngremenaken sedaya tiang. Kamangka kedahipun para nabi menika ngimutaken tiang-tiang menika. Yesaya nyameaken para nabi palsu menika kanthi sesebatan segawon-segawon bisu, segawon jaga ingkang sae tansah siap siaga dumateng bebaya. Menawi singa utawi beruang buru kempalan mindo, pramila segawon menika badhe jekuk mboten mandek-mandek lan nundung menawi saged. Segawon menika badhe nyukani pemut dumateng bebaya menapa kemawon ingkang nyaket. Nanging kadang kula para nabi palsu babar pindah mboten nyukani pemut. Awit saking menika kerajaan sisih kidul dipun tetilem lan runtik manahipun menawi wonten ingkang badhe nangekaken piyambakipun. Jaman samenika kita wonten ing kahanan ingkang sami. Kita badhe tilem sampun kemulan lan rumaos sekeco. Kita remen gagasan kegayutan kahanan ingkang sekeco, ngloho tanpa gino, nganggep enteng, nikmati utawi ngrasaken dinten-dinten. Kula raos tiyang kedah radi nggonggong. Awit saking menika, Paulus ngimutaken ngati-ati marang asu-asu. Panjenengan ngatos-atos dumateng tiang-tiang ingkang terus-terusan adamel panjenengan ngrasaken sekeco lan boten nyukani panjenengan pangandikanipun Gusti. Selajengipun dipun pratilaken dipodho ngati-ati karo wong-wong kang ala penyambut gawe ni dipodo ngati-ati karo juru netai kang palsu. Para pamirsa, tiang-tiang meniko sanjang pilih tiang-tiang meniko mboten malih gadah tiang ingkang nyunat ingkang sejatos. Tiang-tiang meniko sanjang piyambakipun mboten gadah tiang ingkang nyunat sejatos. Ingkang nyetakan babakan ngesahkan pepaket. Tiang-tiang kinyopi meksa tiang Kristen bangun turut paugeran Musa kangge kawilujengan lan pasucianipun. Ayat 3. Filipi 3 ayat 3. Awetiyo kita iki kang tetaan ing sak beneri, kang podo ngabekti dining roe gustialah, lan gunggung ana ing sang Kristus Yesus, lan orang ngandel marang perkoro-perkoro kedagingan. Para pamirsa panjenengan gatosaken iyo kita iki kang tetaan ing sak beneri. Menapa ingkang dipun kacingaken Paulus gegayutan tembungipun menika? Katanggulo Paulus nyetakaken ing pungkasan serat kintunan dumateng pasaman Galatia. Sebab tetak utawa ora tetak ora ana paedae nanging dadi titah kang anyariku kang ana paedae. Galatia 6 ayat 11. Cara nyunat lawas sampun sirna. Gusti Allah mboten ngukur pambangun turut kemawon. Cara nyunat sejatos inggih menika saking manah. Panyunat inggal menika satunggalipun kelahiran inggal, pawatekan ingkang inggal dumateng Gusti Allah. Cara nyunat sejatos inggih menika sesarengan ing salebetipun Sang Kristus. Selajengipun dipun pratelaken orang ngandel ing prakara-prakara kedagingan. Kita ora perlu pracaya marang sifat lawas kita. Kita namung pitados Sang Kristus. Kita mboten ningali badan piyambak kangge pikantuk kawilujengan utawi nglampahi kesang Kristen ing salebetipun sifat lami kita. Sang Kristus kedah ing salebetipun kita. Kadangkulo tiang-tiang ingkang damel paugeran badhe nganut Paulus ing salebeting Paulus lumampah ing misinipun. Sesampunipun Paulus kisah, tiang-tiang menika badhe manggi tiang-tiang pitados lan cancang makaten. Kita kabeh ngerti menawa sedulur Paulus ora percaya marang perkara-perkara kedagingan, lan kita ora kena percaya upacara-upacara utawa uga kurban-kurban, lan paugeran Toret ora bisa nyelametake kita. Dheweke pancen ngidapi-dapi ing perkara iki awit dheweke ora pati gumantung marang perkara-perkara iku. Paulus ora duwe asal usul wong kang nganut agama Yahudi kaya kita. Paulus kondo yen awit anggone ora ngerti nilan anggone gagal ing sajrone uripe diukur saka syarat-syarat paugeran Torat. Dadi mesti wae dheweke ora percaya marang prakara-prakara kedagingan. Nah, ing mriki Paulus nyukani jawaban. Ayat 5. Senajan aku uga duwe dasar kumandel marang prakara-prakara kedagingan, yen ana wong liya rumangsa bisa ngandel marang prakara-prakara kedagingan, aku iki luwih maneh. Para pamirsa Paulus mratelakaken yen ana wong kang ngandel marang prakara-prakara kedagingan, aku iki luwih maneh. Paulus wantun dipun bandingaken gesang kasukmanipun kalian tiang sanes, lan piyambakipun mangertos sing babakan kasukman, piyambakipun langkung unggul kalian tiang sanes. Aku iki luwih meneh. Samenika Paulus nyerat pitu perkawis ingkang nate dipun yakini, inggih menika agami. Menawi wonten tiang ingkang nate dipun wilujengaken awit saking anggenipun nindakaken agami, inggih Saulus saking Tarsus menika tiyangipun. Kula lajengaken ayat gangsalan 6. Ditetai ing dina kang kawolu trae bangsa Israel saka taler Benyamin wong Ibrani tulen kawawas saka angger-anggering Torat aku wong Farisi. Munggu ing kasregepan aku iki tukang nguyoyo pesamuan, munggu ing kanyatan bab netepi angger-anggering Torat aku tanpa cacat. Katenggulo inggih menika perkawis-perkawis ingkang dipun dadosaken cara anggenipun gumunggungaken tiang-tiang jaman samenika, nanging boten wonten satunggal kemawon ingkang saged milujengaken panjenengan. Angka setunggal ditetai ing dina kaping 8. Menika satunggalipun upacara dasar ing salebetipun tata cara paugeran Musa. Mesti kemawon Paulus mboten tangi saking papan patileman ing dinten kaping 8 lan kisah dateng pedalaman suci utawi sinagoga kangge ngetingalaken upacara anggenipun dipun sunat menika. Leripun inggih menika tiyang sepuhipun ingkang beto piyambakipun ing dinten kaping 8 menika supados dipun sunat. Piyambakipun nyedhaken bilih piyambakipun gadah tiyang sepuh ingkang mursid. Tiyang sepuhipun ngopeni piyambakipun manut paugeran Taurat Musa. Panjenengan tentu imut bilih Gusti Yesus ugi gadah tiyang sepuh ingkang mursid ingkang nuntun panjenenganipun dateng pedalaman suci supados dipun sunat. Kadang kula ngaturaken panuwun awit kula dipun agengaken ing salebetipun keluarga Kristen. Wonten rencang ing seminari nyariosaken perkawis ingkang nyakiti lan nahan piyambakipun wonten ing pelatusan wiwitan inggih menika kasunyatan bilih piyambakipun boten dipun agengaken ing tengahipun keluarga Kristen. Bapakipun inggih menika remen mendem-mendeman sampun sanget ingkang mboten nate dhateng gereja. Bapakipun ngraosaken panandhang ing gesangipun lan gampang jubriya dening bapakipun panci dipun kengken. Bapakipun supados sekolah minggu lan piyambakipun ngaturaken panuwun kegayutan kalian perkawis menika. Nanging piyambakipun mboten nate ningali kitab suci utawi mirengaken donga keluarganipun. Emeta mlebet ing seminari, piyambakipun malah mboten mangertos kitab-kitab ing salebetipun kitab suci menika. Piyambakipun pinanggih kalian rencang-rencang ingkang dipun agengaken ing salebetipun keluarga Kristen. Rencang-rencangipun kados-kados mangertos sing kathah perkawis. Piyambakipun tansah rumaos awon awit rumaos kecalan satunggalipun perkawis. Paulus mboten gadah pepalang ingkang kados makaten menika. Piyambakipun saged sanjang disunat ing dina kaping 8 ingkang lenipun piyambakipun gadah tiang sepuh ingkang mursid. Angka kalih. Paulus nerat trai bangsa Israel. Saketuki kathah tiang ingkang anut agami Yahudi tedak turunipun campuran. Paulus mboten kados makaten. Piyambakipun asalipun saking Israel. Kulo yakin panjenengan saged ngecek sarasilah Paulus ing pedalaman suci jaman semanten. Paulus gadah sarasilah. Paulus gadah asal usul lan piyambakipun mangertos saking pundi asalipun. Kaping 3 piyambakipun nyerat saka Taler Benyamin. Menika sami kalian sanjang bilih piyambakipun dados perangan saking salebetipun keluarga ingkang sae. Benyamin inggih menika lare ingkang dipun tresnani dening Yakub. Rahel pejah ing medal nglairaken Benyamin lan piyambakipun nyebat anak kasusahanku. Nanging Yakub nameni piyambakipun anak tangan tengenku. Rahel inggih menika sunar pengajeng-ajeng gesangipun saderengipun Peniel. Lan ing wedal piyambakipun ningali papan patilman Benyamin ingkang alit, piyambakipun ningali bayi menika memper Rahel. Benyamin dados tangan kananipun teken lampahing gesang tiang ingkang dados papan sumindi. Raja Israel kawitan ugi asalipun saking Taler Benyamin. Naminipun Saul lan kula gadah panginten bilih Saulus saking Tarsus dipun namaaken kados piyambakipun. Dados Paulus saged kanthi pombong sanjang bilih piyambakipun asalipun saking Taler Benyamin. Kadang kula satunggalipun kauntungan saged sanjang. Bapakku iki pelayan pangandikaning Gusti. Utawa bapakku iki wong biasa kang belani pangandikane Gusti. Kala-kala kahanan ingkang kados makaten menika mitulungi medal ngadepi kangilan. Kangge Paulus dados suku Benyamin satunggalipun barang ingkang nyoto. Kaping sekawan wong Ibrani tulen. Menika leripun piyambakipun menika pemimpin. Piyambakipun wonten ing kalenggan ingkang nginggil ing salebetipun tatanan kasukman. Piyambakipun menika kalengganipun wonten ing pucuk. Angga gangsal, kawas saka angger-anggering Taurat, aku wong Farisi. Tiang Farisi makili ingkang sae piyambak ing Israel. Tiang Farisi menika satunggalipun partai politik ingkang asipat agami. Lan tujuanipun inggih menika ngedekaken satunggal kerajaan. tiang-tiang Parisi kolo-kolo kapratelaken sesampunipun lan sadangunipun bangsa Israel dipuntawan. Tiang Parisi menika fundamental sangat. Tiang-tiang Parisi pitados bilih kitab suci menika saged dipun pitados. Tiang-tiang menika pitados dumateng malaikat, pitados dumateng patangen lan mukjizat. Tiang-tiang menika ugi saged asipat nasional ing salebetipun nindakaken politik. Para pamirsa, manut kula alasanipun kenging menapa tiang-tiang menika ngutus Nikodemus mangi Gusti Yesus inggih menika awet tiang-tiang Farisi kadang anggapan ana nabi saka Galilea menawa nabi kung ngejarake kita nganti gayuh tekan lintang kagungani, kita bakal bisa lunga menyang ngendi-endi awet kita ngerti cara ngapusi wong-wong Romawi. Tiang Farisi gadah anggapan menawi piyambakipun saged ngetekaken kerajaan kanthi cara apus-apus sing babagan politik. Tiang-tiang Farisi gadah kekajengan ngetekaken kerajaan Allah ing bumi menika. Paulus meratelaken bilih piyambakipun menika tiang Farisi. Angka 6. Mungguing kasregepan aku iki tukang nguyoyo pesamuan. Piyambakipun nyerat kados makaten. Paulus nganggep bilih piyambakipun menika saweg nindakaken kersanipun Gusti Allah ing wekdal nganiaya pesamuan. Tiang-tiang Farisi sanesipun santai ing medal-medal saking Yerusalem nanging Paulus dipun tetepaken kangge mburu tiang-tiang pitados ngantos pojok ing bumi. Inggih menika tujuanipun ing medal Paulus kisah dateng Damsik ing medal piyambakipun dipun ribah manahipun. Angka 7 mungguing kanyatan bab netepi angger-anggering Torat aku tanpa cacat. Panjenengan katasaken pilih Paulus mboten meratelaken pilih piyambakipun tanpa dosa utawi sempurna. Piyambakipun meratelaken badanipun mboten cacat. Ing salebetipun serat Rom 7 ayat 7 Paulus nyukani mangertos cariyosipun. Aku mongso ngerti bab kamelian yen angger-angger Torat ora dawuh sira aja milik. Paulus mboten meratelaken yen piyambakipun menika sempurna tanpa dosa. Pangandikan menika nedahaken dumateng piyambakipun gegayutan dosa-dosanipun. Kadang kula menawi panjenengan nerak pangandikanipun Gusti ampun nyolong, tentu wonten buktinipun utawi panjenengan nilaraken sidik jari ing papan dumadosipun lampahan. Perkawis ingkang sami ugi kelampahan dumateng ingkang damel raja pati. Ing tangan panjenengan kepanggihaken bukti nyoto, ingkang saged mbuktiaken patra piyawon panjenengan. Tangih nindakaken lagu jino tanpa dipun mangertos tiang sanes. Nanging panjenengan saged gadah pengajeng-ajeng satunggalipun perkawis lan boten wonten satunggal tiang kemawon saged dados langkung wicaksono. Menawi Paulus tetep nutup tutuk, kita saged kemawon gadah anggepan menawi piyambakipun sampun gayuh kasampunan tanpa dosa. Nanging kanthi jujur piyambakipun sanjang dereng. Piyambakipun sanjang bilih paugeran Torat mejahi piyambakipun. Kateng kula ingkang Paulus kajengaken kanthi mungguing kenyatan bab netepi angger-anggering Torat aku tanpa cacat inggih menika Paulus mbeta korban ingkang pas atas dosanipun supados sing pamirsanipun Gusti Allah samukawis dipun dadosaken leres. Paulus tulus. Ing salebetipun paugeran Torat Paulus super saleh. Piyambakipun mesti kemawon gadah hak sanjang. Menawa ana wong liya nganggep bisa pracaya perkara-perkara kajasmanen, aku luweh meneh. Para pamirsa, menika satunggalipun perkawis-perkawis ingkang dipun serat Paulus minangka perangan kauntungan ing salebeting pamikiranipun. Paulus gadah anggapan sedayanipun menika kauntungan kangge piyambakipun. Nanging perangan kerugian, kita mangertos bilih wonten tiang ingkang sanget dipun sengiti dening Paulus. Panjenenganipun menika Gusti Yesus Kristus, uwal saking raos sengitipun, Paulus ugi mbudidaya nyirnakaken sedaya ingkang dados pandherekipun Gusti Yesus Kristus. Salajengipun katang kula ngantos ing satunggalipun dinten, Gusti Yesus kepanggih kalian Paulus ing margi dateng Damsik, lan Paulus ngribah sedaya corangenipun mikir, ingkang rumiyinipun dados kerugian karibah dados kauntungan lan ingkang rumiyinipun dipunanggep kauntungan dados kerugian saestu satunggalipun revolusi utawi ewah-ewahan ingkang sempurna inggih ta para pamirsa kula cekapi semanten rumiyin pepanggihan lan panjenengan sanes wekdal saged kita lajengaken kita ndedonga. Duh Kanjeng Rama ing swarga, kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek-sedherek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken acara menika. Kawula matur nuwun sanget atas kawigatosan para pamirsa sedaya. Dinambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula ndedonga. Amin.